sociālais dienas strādā cilvēks, kuriem vajadzīgi medikamenti vai tas slimnīcu, tur sniedz palīdzību, jo nu, cilvēkiem daļa arī nezin, kādi medikamenti viņiem palikt dzīvoklī. Tas ir tas šobrīd sarežģītākais un sāpīgākais. Un strādā psihologs. Vienai daļai jau vakar psihologs strādā, tāpēc, ka vakar bija šoks, histērija, sabijušies bērni ļoti, nu, pirmā doma bērnu bija un kliedzien ir sācies karš, jā, un... Un arī šorīt cilvēki ir pamodušies, viņiem atkal sākas gan histērīgi. Nu, varbūt apjaušas skaudru patiesību, ja, ka viņi vēl tuvākajā brīdī ir tik dzīvokļos un vai vispār viņi tik dzīvokļos. Nu, tā ir paneļa māja un šai kāpņu telpā ar sienā ir ne tikai plaisas, es domāju, ka ar sienā arī ir tā kā nobīdīta un ir informācija, ka kāpnes trepi telpā turās tikai kaut kur uz vienu centimetru un ir šie paneļu bloki. Izsisti, nu, šis sprādzienu vilnis ir izsits no vietas, tā, ka ir bīstami.